terwille van die tyd nie 'n lied weer saam sing nie. En ek gaan u nooi om die woord van die Here saam oop te maak uit die Ou Testament Jesaja hoofstuk 46. Jesaja 46, ons gaan lees vanaf vers 1 tot en met vers 13, dis die hele hoofstuk. Maar 'n baie kosbare vers of 'n hoofstuk wat ons en waardeur die Here met ons praat dan ook vanmôre. Nou, terwyl jy daarin blaai, moet ons net gou so bietjie vars maak in ons gemoedere. Ons is besig om te kyk na die God wat ons aanbid. Ons het agtergekom in ons hoor dat mense daar buite, en selfs kerkmense, en dan ook kinders van die Here, 'n baie, baie laag godsbegrip het. Want mense vra rondom God. Is hy nog die getroue God? Is hy nog 'n liefdevolle God? En as daar iets op wêreldfront gebeur, dan is die eerste vraag wat mense vra, is dit 'n liefdevolle God wat dit kan doen? Nou in my voorbereiding vir die paaskonferensie, kom ek by die gedagte af van 'n man wat sê, hoe kan 'n liefdevolle God sy seun so wreed laat sterwe aan 'n kruis? So 'n God wil ek nie aanbid nie. Dis uitsprake van mense rondom God self. Hierdie dinge beïnvloed ons mense se godsbegrip. En weet jy, dan val die saad van twyfel en van skeptisisme in harte en mense draai hulle rug op God en godsdienst en die kerk en alles daarmee saam en hulle lewe 'n godlose lewe. Nie goddeloos nie, 'n godlose lewe. Nou goed, ons het gekyk na God as 'n heilige God. Ons het verlede week gekyk na God as die getroue God. En ek kan dit nie weer herhaal nie, dis baie inligting. Ons kom vanmôre by 'n baie, baie groot attribuut of eienskap van God. En ek het vir myself gesê, en ek wil dit vir die gemeente doen, ek gaan vanmôre nie preek vir u nie. Hoegenaamd nie. Ek wil met u praat vanmôre oor hierdie onderwerp. Want die soewereiniteit van God is 'n baie groot woord. Is 'n baie kosbare eienskap. Maar dit is seker die moeilikste eienskap om oor te praat en te verstaan. Dis 'n woord wat ons nie baie hoor nie. Maar dis iets wat ons ervaar so dikwels in ons familiekringe. As iets gebeur. Of iemand sterf onverwag. Om te berus daarby, dat het uit Godse hand kom. Dis die moeilikste. Dis bitter moeilik. So, ek praat vanmôre met u. So, ek is self in die hele soewereiniteit van God onderworpe. U moet nooit dink dat ons is ook maar net 'n mens, en 'n huisgesin, wat aan dinge onderworpe is soos enige huisgesin. En ek staan onder die attribute van God soos u, en die soewereiniteit van God, dat as daar iets moet gebeur of gebeur, om te sê, God het dit so gewil. En dit is baie, baie moeilik. Maar ons gaan hierdie boodskap net daarna kyk. Kom ons hoor wat sê Jesaja 46 vers 1 tot 13. Bel het in mekaar gesak. Dit is nou afgode waarvan hy praat. Nebo staan krom. Hulle afgode is vir die diere en die vee. Beelde wat julle rondgedra het, is opgelaai. 'N vrag vir die vermoeide diere. Saam staan hulle krom, in mekaar gesak. Hulle kon die vrag nie red nie, maar het self in gevangenskap gegaan. Luister na my, o huis van Jakob en die hele oorblyfsel van die huis Israel. Julle wat deur my gedra is van die moederskoot af, opgeneem is van die geboorte af, en tot die ouderdom toe is ek dieselfde. Hier sê hy, ek is dieselfde, ja, tot die grysheid toe sal ek julle dra. Deel van God se getrouheid, wat hier na vore kom. Ek het dit gedoen, en ek sal julle opneem, en ek sal dra en red. By wie wil julle my vergelyk? En my net so maak en my gelykstel, dat ons eenders kan wees, En ek lees 'n ander vertaling toe, hulle sê in 'n Engelse vertaling, wanneer ons dit doen om hom te vergelyk, sal ons aanhou om God te verkleineer en te verkleineer, om uiteindelik in te pas by ons menslike beeld van God. By wie wil julle my vergelyk? Ek is God, sê die Here. Hulle wat goud uit die geldsak skit en silwer alweeg met die weegskaal, hier 'n goudsmit en hy maak daar 'n God van, hulle kniel neer, ook buig hulle. Hulle hef hom op die skouer, hulle dra hom en sit hom op sy plek neer, en daar staan hy. Hy wyk nie van sy plek nie, ook al roep iemand om hy antwoord nie, hy verlos hom nie uit sy benauwdheid nie. Dink hier aan en wees beslis. Met ander woorde, die Here vra vir sy kinders, maak dit vas in julle harte. Wees beslis oor dit wat julle glo. Neem dit ter harte, o afvalliges. Dink aan die dinge wat tevore was, van ouds af. Dat ek God is. Daar is geen ander nie. Ek is God. En daar is niemand soos ek nie. Wat van die begin af verkondig die einde, en van die voortyd al wat nog nie gebeur het nie, wat sê, en hoor nou, hoe die soewereiniteit van God ter sprake kom, wat sê, my raad sal bestaan, en al wat my behaag, sal ek doen. Wat 'n roofvoël roep uit die ooste, die man van my raad uit 'n ver land, soos ek dit gespreek het, sal ek dit ook laat kom. Ek het dit voorberei, ek sal dit ook doen. Luister na my, julle wat hard is van hart, en julle wat ver is van die geregtigheid, ek bring my geregtigheid naby, dis nie ver nie, en my heil sal nie vertoef nie. Ek gee my heil in Sion, en aan Israel, my heerlikheid, net tot daar, mag die Here sy woord vanmôre in ons harte seën. In vers 9 en vers 10 kry ons hier die hele gedagte van die soewereiniteit van God, of kom ons noem dit die soewereine God. Ek gaan nou vir u 'n definisie gee van wat soewerein beteken, of soewereiniteit. Een van die moeilikste kenmerke van God, of attribute van God om aan mense te verklaar, of om dit te probeer verduidelik. En nie net om dit te verduidelik nie, maar wanneer jy daarby kom, om God se soewereiniteit in jou gemoed te aanvaar. En te sê, ek rus daarby. En ek bly daarby. Ek aanvaar dit. Ons sal met soveel oortuiging toelaat, dat God sy liefde aan ons bewys, en ons geniet dit. En ons sal sê, Here, doen dit weer en weer. Ons sal die Here toelaat met soveel vrymoedigheid, om sy getrouheid aan ons te bewys, en weet u, ons verlustig ons in die Here se getrouheid, by vergifnis van sonde, by deerdra deur moeilike omstandighede. Ons sal met soveel oortuiging God toelaat om sy krag aan ons te bewys. Wat hy kan doen en sal doen en wil doen, as ons hom toelaat om dit te doen. Maar die oomblik, wanneer dit kom by God se soewereiniteit, dan skop ons vas. En ons weier dit. Ons kan dit nie aanvaar nie. Want nou moet ek sekere feite aanvaar van dit wat gebeur het. Ek moet sekere feite aanvaar, al loop dinge in my lewe skeef. En dis waar dit moeilik raak. Ek moet sekere feite aanvaar, al gebeur daar elendes in hierdie lewe. En ek moet sekere feite aanvaar, al kom die hartseer en die smart en elende tot by jou voordeur. Of ek wil amper sê, tot in jou sitkamer. En weet jy, as ons hier oor praat, dan weet ek en ek besef, dit kan enige oomblik oor my lewe kom. Hartseer, elende en smart kan vanmiddag by my huis instap. En ek het dit nie geweet nie. Dis, ek het nie gedink dat dit so beplan was nie. Dit kan met ons enige een gebeur. En die wêreldse reaksie en siening op wanneer so iets wel gebeur, het begin knaag aan jou godsbegrip. En het kan wees dat u vanmorgen die Here dalk kwalik neem oor 'n gebeurtenis of iets wat in jou lewe afgespeel het. Of die Here blameer vir sekere insidente wat gebeur het. En wanneer jy nou ook oplees en veral in die beradingsrigting en met mense begin praat, dan druk hulle dit so uit. Dit is so dat dinge gebeur en ek voel vanmôre dat ek kwaad is vir God. Dat dit gebeur. Dit is een van die siklusse, die dinge wat jy deurgaan in die aanvaarding van krisisse wat oor jou lewe kom. Daar kom 'n oomblik wat jy voel, ek is kwaad vir die Here. Nou ja, en dan moet ek sekere feite net in my gemoed aanvaar het. Die wêreld leef met 'n leuse wat so klink. Keisera, sera, het jy dit al gehoor? Daar was so 'n lied gewees op 'n stadion. En die betekenis daarvan is, what will be, will be. Wat oor my lewe sal kom, sal oor my lewe kom. Ons bestemmings en die lot van ons lewens word deur ons self bepaal. En die oomblik dat jou wil daartoe instem, sal hierdie dinge gebeur. Daarby sê die wêreld daarbuiten, God het geensins 'n hand of 'n betrokkenheid in wat oor jou lewe sal kom nie. What will be, will be. En so lewe. Maar wat vir my 'n probleem is, is, dat as daar nou iets gebeur, of 'n elende kom, is die eerste persoon wat hulle kwalik neem, God. Maar hulle sê, what will be, will be. So, daar's 'n teenstrydigheid in dit wat die mense glo. Ek wil nie ons 'n bietjie so die woord soewereiniteit vat en om ontleed. Wat is die definisie van soeverein of soevereiniteit. En as jy die woordeboek oopmaak, nou ja, jy kan het Google, jy loop jou vas in woorde soos grootste, uitnemend, uitnemendheid in krag en autoriteit, onafhanklik van enige iemand anders. So dan praat jy van iemand is soeverein. Het jylle nie nodig nie, jylle het my nie nodig nie, ek vraag niemand sy toestemming nie, ek is groot in krag en uitnemend, ek is die grootste, en ek het niemand anders sy toestemming nodig om iets, dis die woord soeverein, wat ons, as ons om net op sig waarde kyk. Maar kom ons vat dit saam, dan sê ons, en ons pas dit nou toe, en ons trek het deur, in ons woord, uit die woord, op God. God doen. En kan enige iets doen, soos dit hom behaag. God kan doen enige iets, soos dit hom behaag. En weet jy, so min ken ons God in hierdie opsig. Ons sien hy doen, maar dit werk iets in ons hart. Hy is 'n God in naam, maar hy is ook 'n God in daad. En ons sing so baie keer, en ons wil dit so uitdruk, hy is die God op die troon. Hy is die enigste God, die waaragtige God. En ons sing so graag daar die liedjie wat sê, God bly altyd getrou, en dan die tweede vers sê, God is nog op die troon. En hy sal sy almag ons toon. Ons gaan hom nou sing om af te sluit. Maar weet jy, ons sing dit, maar ons leef dit nie. Ons leef nie asof God op die troon is nie. Soeverein, almagtig, alwetend. En ek kan hierdie eienskap aan geen mens toedig nie, net aan, kom ek noem dit, wat ons sê onbegryplik wese, net aan een goddelike wese wat almagtig, alwetend, ewig en alomteenwoordig is. Geen mens is soeverein nie, net God. Net een mens of een God wat dit besit, wat alles werk volgens sy wil. Sonder om toestemming te vra, of aan iemand te rapporteer wat hy gedoen het. Niemand kan vir hom vra, wat doen u nie? Wat vir ons wel verdeer? Baie, as iets gebeur. Hoekom? Here, hoekom hierdie ding? Hoekom het u dit toegelaat? Hoekom moes dit so gebeur? Dit kom baie. En toe sê iemand eenmaal hierdie woorde, ons moenie vra, hoekom het dit gebeur nie, maar, waartoe Here, wil u my lei in hierdie omstandighede? Want die hoekom gaan my nêrens bring nie, maar die waartoe wel. Ons kan nie vir hom vra, wat doen u nie? Was een man wat een boek geskryf het in die groot godsman A.W. Tozer. Hy sê, dit is die attribuut van God. Waarby God die heelal en die skepping, die ganse skepping, reël en beheer. En om soeverein te wees, moet God almagtig, alwetend en absolute vryheid besit. Absoluut. Geen band wat ons bind nie. En dis iets wat ons nie kan verwerk in ons gemoed nie. En daarom kan ons nie soevereiniteit so maklik verstaan en snap hier binnen nie. Want ons weet nie wat is absolute vryheid nie. Ons kan nie eers die vryheid van een voël in die lug as jy hom so sien. Dan sê ons vir mekaar, wow, dis aan vryheid. Dis nie vryheid nie. Want die oomblik as hy ophou vlieg, dan val hy aarde toe. Hy is steeds gebonde aan een wet. Kan jy sien, God nie, God is absolute vryheid. Kom ons hoor wat sê die woord vir ons, en as jy wil kan jy die tekstverse onthou of neerskrywe, en gaan lees dit weer vanmiddag, vir Psalm 103 vers 19, die Heere het sy troon in die hemel gevestig, en sy koninkryk heers oor alles. In die Engelse, een Engelse vertaling gebruik die woord soevereiniteit. Psalm 115 vers 3. Onse God is in die hemel. Hy doen alles wat hom behaag. Dis sy soevereiniteit. Die Engels sê, he does whatever he pleases. En hy hoef vir niemand antwoord te gee nie. En wat soek jy en ek? Ons soek antwoorde. Nee, en dis net stil, God hoef ons nie te antwoord nie. Psalm 135 vers 6, alles wat die Heere behaag, doen hy in die hemel en op die aarde. 135 vers 6. En dis vir ons so moeilik om dit te aanskou en te aanvaar, omdat ons gemoed nie hierdie absolute vryheid van God kan definieer nie. Ons kan nie. En al wat ons kan doen, ons, ek gaan nou net daarby kom. Kom ons, ek gaan net gauw drie vraag, kortliks vraag, en dit klink of dit nou oor vleel, maar kom ons behandel hierdie drie vraag. Wat is Godse soevereiniteit? Wat is Godse soevereiniteit? Dit is die, hoor nou, reg, wat God het, om die heelal, die ganse skepping, is een ek deel daarvan, natuurlijk, om die heelal, die ganse skepping, te beheer en te regeer, soos dit hom behaag. Hoekom kan God dit doen? Want hy is God. Want hy is God. En hy het gesê, luister, ding daaraan, ek is God, daar is geen ander nie. En daar is niemand soos ek nie. En ek wil u eerlik vanmôre sê, as ek dit menslik so kan uitdruk, ek wil niemand anders in daardie plek hê wat hierdie heel al of skepping moet regeer soos hy wil. Niemand anders. As net God alleen, die lewende God, die enigste waaragtige God. Daar is niemand soos hy nie. Sy soewereiniteit is die beoefening van hierdie absolute uniekheid van God, dat hy doen wat hom behaag. Ek weet, dis 'n mondvol. En jy moet nou slik verbore en kou, maar dis so min dat 'n mens hierdie kan, hierdie beeld van God voorhou, maar wat so dagelijks deel van ons lewens bestaan is. Hy hoef nie toestemming te vra nie, hy hoef by niemand 'n groen lig te kry nie, as hy God is, is en moet hy in beheer wees. En dis moeilik om te begryp, maar ons moet hom so leer ken, en ons moet hom so aanskou, as die soewereine God, wat ook my lewe, en wat sê ons so dikwels, in die holte van sy hand het. En weet jy, as ek dit begin bedink, dan sê ek, Here God, hoe nietig is ek as mens, hoe nietig, maar so kostbaar in die oë van God, dat hy sy seun laat verbrysel het aan die kruis, sodat hierdie mensie wat in die holte van sy hand staan, gered kan word, gereinig kan word, gereed kan wees, om saam met hom in die hemel te wees vir ewigheid. Dis wonderlik. God se soewereine wil, het gemaak, of sy soevereiniteit het gemaak, dat hy sy seun gestuur het, en hy hoef aan niemand iets te verduidelik, waarom hy dit gedoen het nie, en hoekom hy dit gedoen het nie, en hoekom hy sy seun gestuur het nie, hy kon 'n engel gestuur het as hy wou, maar hy stuur sy eniggebore seun, om vir jou en vir my, 'n weg van verlossing daar te stel, en wat doen ons? Ons aanvaar dit, O, ons is bly daaroor, en ons moet buig voor hom, en hom aanvaar as verlosser, maar nou sê God, ook jy is ook in my hand, en net so kan ek jou lewe heer, reël en beheer, soos dit my behaag. En een van die geweldigste goed, boonbehalwe dood en krisisse wat kom, as ons nou moet praat oor 'n herder se lewe en se bediening, is een van die grootste dinge om te kan sê, ja Here, ek val in by u soewereiniteit, as u voel u gaan my hier wegvat en u wil my weer daar neersit. Dis nie maklik nie. Maar hy is soewerein en ek kan nie vir hom vra, Here, wat maak jy nie? Dis 'n fout nie, kan nie. Luister na Dawid se uitspraak of Dawid se gebed. Hy bid in 1 Kronieke. Is eintlik so pragtig om dit te lees. 29 vers 11. Ek maak altyd oop by 2 Kronieke. Maak reg oop. 1 Kronieke 29 vers 11. Hy sê: "Aan U, Here, kom toe die grootheid en die mag en die heerlikheid en die roem en die majesteit. Ja, alles in die hemel en op die aarde. Aan U, Here, kom toe die koningskap en die selfverhooging, hoor nou, as hoof oor alles. En die rykdom en die eer kom van u, en u heers oor alles." Dis God se soewereine lewe en God se soewereiniteit. Sy grootheid en majesteit, want u is hoof oor alles. Dis God se soewereiniteit. Wat is dit? Hy is hoof oor alles. Waarom is dit vir ons so moeilik om die tweede vraag, God se soewereine soewereiniteit te aanvaar? As dit vasgemaak is in ons harte en in die woord van ons skriflesing, wees beslis daaroor, God is in beheer. God is in beheer en hy bestuur soos hy wil, soos dit hom behaag. As skepper van die heelal is hy soewerein. Maar sien jy die dogma wat deur soveel verwerp en gehaat word? Omdat hulle hierdie begrip nie wil aanvaar. Daarom is dit vir hulle moeilik. Hulle wil hê dat hy alles sal onderhou. Hulle wil hê dat hy alles sal voorsien. Ons wil hê dat God alles in stand moet hou. Maar om te verwerk dat God alles doen om hom te baar, is moeilik vir die mens om God se soewereiniteit te aanvaar. En dan vra is, wat dit so moeilik maak is, waarom al die bose dinge op die aarde? Is dit God se soewereiniteit? Dis waarom dit so moeilik is om dit te aanvaar. In Psalm 73 lees ons van die voorspoed van die goddelose. Hoe kan hulle net sorgeloos voorlewe en die gelowige ly gebrek en trek swaar? Hoe werk dit? En as ek hierdie dinge sien, dan is dit moeilik om die soewereiniteit van God te aanvaar. As God dan soewerein is, waarom laat hy toe dat die bose mense al hierdie dinge doen? Kan jy sien vra? Kinders van die Here sukkel met die soewereiniteit en het wil voorkom dat God se doen en sy late teen sy beloftes is wat hy vir sy kinders gemaak het. Here, u het dan beloof. Maar kyk wat gebeur. En dit het so dikwels gebeur in die woord. Kom, ek wys gou vir u. Sy beloftes om die volk uit Egipte te neem na 'n land wat oorloop van melk en honing. Is dit wonderlik, is dit nie? Waar bevind die volk hulle toe? In die woestyn. Here, die belofte wat u gee, dit wat ons nou beleef, dit lyk nie of dit reg by mekaar uitkom nie. Dawid het 'n belofte van koningskap. Maar hoor mooi wat gebeur. Maar voordat hy nog daar kom, toe jaag Saul hom soos 'n hond. Here, dis u belofte. Hoe kan dit wees? Paulus is op die skip. God se belofte is dat hulle almal veilig in die land sal aankom. Jy lees dit in Handelinge, daar in die laaste hoofstuk. Maar terwyl hy hierdie belofte het dat hulle almal veilig aan die land sal aankom, het hierdie skip gestrand en hy is besig om uit mekaar geslaan te word deur die krag van die golwe. Dit lyk asof dit wat nou oor jou lewe gebeur so teen God se beloftes is wat hy gee in sy woord. En hulle het almal boudend aan die land aangekom. Party op planke en party in die water, maar almal het veilig aangekom. Kan jy sien? Want het is moeilik vir ons om die goede te aanvaar, want ons glo as God sy belofte gegee het, is die pad na die belofte net voorspoed en seer en maanskyn en rose tot ek daar kom. Nee. Nee. En dis wat het so moeilik maak, om hierdie soewereine wil van God of die soewereiniteit te aanvaar. En dis ook die dinge wat in jou lewe om na vore bring. Daar soet in jou lewe, is dit nie? En is heerlik om die soet te geniet. En daar is ook bitter in jou lewe. En gaan ek nou in opstand kom? Wat het Job gesê? Sal ons net die goeie van God ontvang? Sal ons nie ook die slegte neem en buig voor God nie? God het gegee en God het geneem. Geloof sy die naam van die Here. Dis geweldig. Josef is so 'n voorbeeld. Hoe kan die bitter gebeur as God die goeie beloof het? Hoe kan dit gebeur? En jy weet wat Josef alles deurgegaan het totdat hy in die hoof kom, ek het dit vanoggend in my stilte tyd weer deurgelees, tot hy aan hoof gekom het van Egipte land. En as dit wat sleg is in jou lewe gebeur, kan daaruit ook iets goeds voortspruit. Verkoop in die hand van Egipte, maar het was God se soewereiniteit wat Josef uiteindelik geplaas het, gelyk met die troon in Egipte. Dis geweldig. Ons het woensdag aan daaroor gepraat, 'n jong seun verkoop aan die Ismaelite in die huis van Potifar met 'n geweldige versoeking, 13 jaar in die tronk. wat hy moes deurgaan. Na 2 volle jare onthou die skinker hom. Daar's 'n man in die tronk. Ooh, ja, ek het al vergeet van daai man. En Josef is net geduldig waar hy wag dat die soewereiniteit van God oor sy lewe die loop geneem het. En op die regte tyd neem God hom en hy plaas hom in die posisie tot behoud van sy volk. Dis geweldig. Daar's soet en daar's bitter. Die derde vraag, wat ek nou mee klaar maak, wat 'n verskil maak dit in u en my lewe? Hoe moet ons dit verwerk? Hoe moet ek dit hanteer? Want dit help nie as ons hier in die kerk sing vir mekaar, God is still on the throne. God is nog steeds op die troon. En ons leef het nie uit daar buiten in die wereld nie. Is lekker om hier in die kerk te sing, wat ons nou nog gesing het. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Nee. Is net soos die skare wat, toe die Heer Jesus Jerusalem binnengaan, toe skree hulle almal. Wat skree hulle vir hom? Hosanna vir die Seun van Dawid. En net so 'n paar ure of 'n paar dae later, wat skree hulle toe? Kruis hom. Laat sy bloed op ons en ons kinders kom. Het hulle dit maar net nie gesê nie. Hoe moet ek dit aanvaar? Wat 'n verskil bring hierdie waarheid dan in ons lewe? Want daar gebeur niks per toeval oor jou lewe nie. Niks. Daar is nie maar iets wat per ongeluk toe loop ek daarin. En per ongeluk het dit gebeur. Daar is net nie so iets soos per ongeluk in die kind van God se lewe nie. God is in beheer van elke situasie wat oor jou lewe kom, want hy is soewerein. Hy doen wat hom behaag. En die eerste wat dit van my vra as kind van die Here, en hier kom 'n antwoord vir hulle wat sit met hierdie vraag, Here, waarom? En die stoei daarmee is, wat is my verantwoordelikheid? Ek moet my onderwerp aan God se soewereiniteit, dat hy kan doen wat hom behaag. Anders is, loop ek met dit wrok en bitterheid in my hart, wat gaan maak dat die vijand jou lewe verwoes. Ek moet net kom by die punt waar ek sê, Here, ek onderwerp my aan God se soewereiniteit. En ek sê weer vir u, daar kan vanmiddag, daar kan in hierdie week, daar kan waar ook al, oor my eie huis losbars, smart en elende, om dan net te bou en te sê, Here, ek onderwerp my aan God se soewereine wil. Al is dit hoe bitter, daar kan weer soet na vore kom. Ek leer om my aan hom te onderwerp, want kan ek beter doen as God? Sou ek my lewe beter kon beplan as God? Waar sou ek vanmôre wees as my lewe in my hande was? Ek wonder waar sou u wees? Ek sou my dalk al self verwoes het. Uitgelewe. Sal ek hier weggaan en sê soos Eli gesê het, hy is die Here. Dis in 1 Samuel 3:18. Hy is die Here. Laat hom doen wat goed is in sy oë. Hy is God. Ek onderwerp my. Dis die eerste wat ek moet doen. Die tweede wat ek moet doen is, ek vertrou God se soewereiniteit. Ek onderwerp my en ek vertrou dit. En die oomblik as ek dit doen, om te sê, Here, ek vertrou God se soewereine wil of soewereiniteit, dan word hierdie attribuut van God vir my 'n vertroostende gedagte. Absoluut, iets waarin ek my kan vertroos. Al verstaan ek nie nou alles wat in die wêreld gebeur nie. En al verstaan ek nie alles wat nou in my lewe gebeur nie. Al wat ek vertrou is, God is in beheer. En dan kan ek sê, Here, U is God op die troon. U is in beheer van alles. En al lyk dit of hierdie wêreld buite beheer is, lyk dit vir jou ook so. Dit wil ons tot rasernij drijf. Al lyk dit vir ons. Dan sê die Bybelboek vir ons hoe dit gaan wees voor sy wederkoms. En al gebeur daar ding in my lewe, dan sê ek, Here, ek het dit my onderwerp en ek vertrou u soewereiniteit dat daar ook u soeks uit hierdie bitter na vore gaan kom. Hoe bitter dit ook al vir my nou mag wees. God is in beheer. Wat kan ons anders doen as om te buig voor God, te onderwerp en te vertrou? God is nog op die troon. Amen. Kom ons buig voor die Here. Hemelse Vader, baie dankie dat ons nie nou net kon sing grote God aan u die eer en heerlik is waar u regeer. Dan moet ons bely, Here, daai heerlik verander dikwels in smarte, in elende onder u regerende hand. Dinge wat gebeur in ons lewe. Maar ons wil ons vanmôre kom onderwerp aan u soewereiniteit. En ons wil vir u kom bely en sê ons vertrou u soewereiniteit. Here, dat u ons Vader is. Dat u ons God is, daar's niemand soos u. Ons aanbid u in Jesus se naam. Amen.